«Мапа дня». Мілана Вераснёва.
7 лістопада сёння. Вітаю вас. Дідовскія плачі. По назіраннях наших продків, у гэты день дощ і той плача. А калі йде сніг, то сняжинки котяться з нябесов, як сльози. Бабонька починала своє галашенні з тяжких успамінів, з тих побутових примет, які попереднічали нещастям. Належала у гэты день отплакаться і дзяўчыне сіраці, що хутка виходила замуж. Дзяўчына прочитала, глядела у восеньскую бездараж і чакала знака, калі й сапраўды быццам падымецца маці з магілы і вынесе ў правой руце ікону Божай Маці, знак дабраслаўлення, а ў левай – адзенне шлюбнае. У старадаўнія часы баба ніколі не плакала ў падушку, памятала, што пяро п'е слёзы, а пасля, маўляў, хто да гэтай падушкі галаву прыхіліць, да таго слёзы і пяройдуць. Незнарок паложыш гэтую падушку пад галаву, тады сон будзе цяжкі і пакутлівы. Нашыя продкі прыходзілі ў гэты дзень у бацькоўскія месцы, сядзелі ў родных магіл, паміналі і прасілі дапамогі. Таксама прасілі Бога пра спачынак блізкіх, пра спачынак усіх праваслаўных душ. Заставайцеся і да наступнай сустрэчы. Пакуль.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.